Așa cum stăm, vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 6, de unde vom citi începând cu versetul 19. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de unde vom citi începând cu versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cod la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru cuvântul tău. Este cuvântul prin care ne călăuzești pașii pe calea neprihănirii. Este cuvântul prin care ne hrănești sufletele. Este cuvântul pe care vrei să-l strângem în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva ta. Doamne, te rog, folosește-l așa cum tu crezi de cuvință, așa cum știi că avem nevoie oricare dintre noi. Doamne, dăm cuvintele potrivite, fie ca mesajul care ajunge la noi să fie mesajul tău, mesaj care să conducă la schimbarea atitudinilor noastre, mesaj, Doamne, care să ne apropie mai mult de tine. Mesaj care să ne îndemne să trăim în neprihănire. Mesaj, Doamne, care să aducă rodul pe care Tu-l dorești. Și toate acestea te rog în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Luați loc, vă rog. În 1776, pe data de 2 iulie, a fost aprobată rezoluția de independență de către cel de-al doilea Congres Continental, moțiune propusă de Richard Henry Lee. După ce a fost votată această rezoluție, Congresul a dezbătut și revizuit declarația de independență, care nu era altceva decât o explicare a rezoluției de independență. Un document alcătuit de un comitet format din 5 persoane, care îl includea pe Thomas Jefferson și care este, de fapt, considerat autorul principal al acestui document. Dezbaterile au durat 2 zile. Aprobarea formei finale a documentului având loc pe 4 iulie 1776. Și în felul acesta s-a ajuns la sărbătorirea zilei pe care probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră ați sărbătorit-o ieri. John Adams scria soției lui și spunea, gândindu-se de fapt la ziua de 2 iulie, fără să anticipeze cele 2 zile de discuții care vor marca în cele din urmă declarația de independență. Și el spunea așa, și probabil o să recunoașteți multe din elementele ce apar în celebrarea acestei zile. Dacă v-ați gândit vreodată de unde vin aceste elemente, aveți un răspuns aici. El spune așa: a doua zi a lunii iulie 1776 va fi una din cele mai memorabile din istoria Americii. Sunt înclinat să cred că va fi celebrată de generațiile ce vor urma ca o mare aniversare. Trebuie să fie comemorată ca o zi a eliberării, prin acte solemne de devoțiune față de Dumnezeu. Trebuie să fie împodobită cu pompe, paradă, cu spectacole, jocuri, sport, focuri, clopote, lumini, de la un capăt al continentului la celălalt, de acum și pentru totdeauna. A avut dreptate, nu-i așa? A greșit doar data. În loc de 2 iulie, a fost 4 iulie. În cele din urmă este vorba despre același eveniment. Dar, frați și surori, ceea ce este important de asemenea să știm pe lângă această zi pe care mulți o sărbătoresc și, din păcate, prea puțini sunt cei care cunosc cu adevărat însemnătatea acestei zile. Așadar, cei care sărbătoresc ziua aceasta puțin știu și noi ar trebui să ne aducem aminte că oamenii aceștia care au riscat foarte mult, au riscat familiile lor, au riscat bunurile pe care le aveau, au riscat viețile lor, au făcut-o pentru că au iubit libertatea considerându-l un dar de la Dumnezeu. Dacă veți citi crezurile acestor oameni, dacă veți citi convingerile acestor oameni, veți descoperi că ele sunt profund ancorate în adevărurile Scripturilor. Profund ancorate în adevărurile Scripturilor. Așa cum am citit din cuvintele lui John Allen, spunea, ziua aceasta trebuie sărbătorită în primul rând ca o adunare solemnă, ca o adunare solemnă înaintea lui Dumnezeu. Ei au recunoscut autoritatea lui Dumnezeu ca fiind autoritatea absolută și de asemenea au crezut că trebuie să lase o moștenire generațiilor ce vor urma. Iată că de efortul și sacrificiile lor ne bucurăm și noi astăzi. Deși venim dintr-o altă țară, am intrat într-o moștenire pe care trebuie să o prețuim, pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și care trebuie să ne îndemne să o privim ca o anticipare a împărăției viitoare. Chiar dacă am venit aici pentru un trai mai bun, așa cum s-a mai amintit și altă dată, nu trebuie să uităm, așa cum ne spune și Domnul Iisus Hristos în cuvintele sale, un trai mai bun pe pământul acesta este în cele din urmă garantat de cine? De munca noastră asiduă, de asigurările pe care ni le dă un guvern, în cele din urmă ne este dat de Dumnezeu. Ne este dat de Dumnezeu. Persoane pe cum Thomas Jefferson, John Adams, Madison, alții au crezut că trebuie rupte legăturile cu o împărăție ce își manifesta autoritatea în mod tiranic și creată o împărăție în care suveranitatea absolută să aparțină doar lui Dumnezeu, iar tuturor oamenilor să le fie oferite și garantate egalitatea și libertatea. Acestea au fost crezurile care i-au mișcat pe acești oameni. Asemenea, lucruri au fost inspirate din credința lor în Dumnezeu, o credință care are la bază imaginea unei împărății perfecte, o împărăție unde Dumnezeu este suveranul absolut. Domnul Iisus a numit-o împărăția cerurilor și în mod consecvent a căutat să îndrepte privirile oamenilor înspre această împărăție. Și este lucru despre care vreau să vorbesc și eu în dimineața aceasta. Când ne gândim la împărăția cerurilor, este și motoul, versetul pe care noi îl folosim ca și salut. Căutați mai întâi împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu. Spune aici, trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, tot ceea ce este conținut în lista pe care Domnul Iisus Hristos o prezintă, hrana, îmbrăcămintea, toate lucrurile care țin de trupul nostru, care țin de viețuirea noastră biologică, în partea aceasta sau în dimensiunea aceasta, sunt lucruri de care Dumnezeu se îngrijește. Spune El, preocuparea noastră trebuie să fie în primul rând îndreptată, orientată înspre împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Iar toate celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Dacă vă uitați în cuvintele Domnului Iisus Hristos, veți constata că Domnul Iisus Hristos, în primul rând, stabilește prioritatea împărăției. Stabilește prioritatea împărăției. Uitați-vă, vă rog frumos, la versetul 25. Aveți Sfânta Scriptură cu dumneavoastră, nu-i așa? Nu-i așa? Da. Bun, uitați-vă atunci în Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 25. Și spune acolo Domnul Iisus: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Și apoi, oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Domnul Iisus Hristos atrage atenția prin aceste cuvinte asupra faptului că nu doar ceea ce este în exterior, și de fapt nu numai ceea ce este în exterior, este ceea ce trebuie să constituie prioritatea noastră, având în vedere valoarea, esența, adevărata valoare. Viața este mai mult decât hrana. Trupul este mai mult decât îmbrăcămintea. Trupul este mai mult decât îmbrăcămintea. Și în felul acesta Domnul Iisus Hristos deja pune o delimitare clară în ceea ce privește importanța împărăției, atrăgându-ne atenția că este vorba nu despre o împărăție care se desfășoară în domeniul acesta fizic, tangibil, lucrurile pe care le atingem cu mâna, lucrurile pe care le vedem, împărăția care este dată de un cadru geografic, de un spațiu al autorității, o caracteristică o entitate culturală sau alta. El ne atrage atenția că noi, cei creați de Dumnezeu, trebuie să înțelegem că aparținem unei împărății mult mai înalte. O împărăție spirituală. O împărăție spirituală. M-a spus că Domnul Iisus Hristos vorbește în mod frecvent despre împărăția aceasta, numind-o împărăția cerurilor. Și face lucrul acesta pentru că este cel mai prețios lucru. Uitați-vă, vă rog frumos, la versetul 44 din capitolul 13 al Evangheliei după Matei. Domnul Iisus Hristos folosește acolo o pildă și spune: împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Prin aceste cuvinte, Domnul Iisus Hristos arată cât de prețioasă trebuie să fie împărăția cerurilor pentru orice om. Cu alte cuvinte, toate avuțiile noastre, toate proprietățile noastre, tot ceea ce avem noi, dacă ar fi să le valorificăm la prețul pieței de astăzi, în cele din urmă, reprezintă foarte puțin în comparație cu împărăția cerurilor. Acum este drept că situația economică de astăzi ne face și pe noi să credem că ceea ce avem este puțin. Ar poate că, comparându-ne între noi, putem spune avem mai mult sau mai puțin decât unul sau decât altul. Dar nu aceasta dă adevărata valoare a lucrurilor acelora. În cele din urmă, valoarea lucrurilor este dată de raportul cu împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus Hristos ne spune foarte clar aici: este cel mai prețios lucru. Nu poate fi compensat, nu poate fi cumpărat de absolut nimic din ceea ce noi considerăm ca având valoare pe pământul acesta. Așadar, împărăția cerurilor este cel mai prețios lucru. Apoi, Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să căutăm mai întâi împărăția cerurilor, pentru că este singurul lucru care rămâne. Este singurul lucru care rămâne. Petru explică lucrul acesta în felul următor, în a doua epistolă, capitolul 1. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția. Nu urmăriți unde am spus eu, nu? Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Știți cu toții ce înseamnă veșnic. Nu vreau să ofensez inteligența dumneavoastră. Da. Înseamnă fără sfârșit. Fără sfârșit. Da. Tot Petru spune mai departe, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Va arde. Săptămâna trecută am ascultat un interviu luat unuia dintre specialiștii în politică externă ai Statelor Unite. Mi-a plăcut foarte mult. Brzezinski, dacă vreți să căutați, are, se pare, și o carte scrisă. Și mai mult decât orice, mi s-a părut un om extrem de realist și extrem de echilibrat în opiniile sale. Și vorbea despre amenințarea aceasta. Se știa că pe 4 iulie Coreea își va testa alte câteva rachete, vrând să facă paradă de puterea pe care o are. Și reporterul îl întreba pe acest om, ce crede despre acest joc al puterilor nucleare? Coreea, Iranul și altele. Și el spunea, pur și simplu, este vorba despre o armă sinucigașă. Oricine o are, oricine crede că folosind-o va deține autoritate și va dobândi control, se înșală. Este în cele din urmă o armă sinucigașă. Forța de distrugere va fi fatală în cele din urmă întregului pământ. Întregului pământ. Și mă gândeam la toate lucrurile acestea și la modul în care se potrivesc cu ceea ce Sfânta Scriptură ne spune atât de clar. În cele din urmă, pământul acesta cu tot ce este pe el va arde, va trece cu troznet. Va trece cu troznet. Ceea ce va rămâne este ce? Împărăția cerurilor, care nu aparține pământului acestuia. Nu aparține lumii acesteia. Așadar, trebuie să căutăm mai întâi împărăția cerurilor, pentru că este cel mai prețios lucru, pentru că este singurul lucru care va rămâne. Și apoi, aspectul urgenței, pentru că este foarte aproape. Este foarte aproape. Și de când a fost omenirea anunțată că este împărăția aproape? De când? De acum 10 ani? Din 1989, după căderea comunismului? Nu. Din momentul în care Domnul Iisus, în momentul în care Ioan Botezătorul a început să predice. Și el spunea așa, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Este aproape. Deci trebuie să o căutăm, frați și surori, trebuie să o căutăm. Trebuie să o căutăm pentru că este cel mai prețios lucru, pentru că este lucrul care rămâne cu adevărat și pentru că este foarte aproape. Dacă a fost aproape acum 2000 de ani, cât mai aproape este acum? Acum, ce înseamnă că noi căutăm împărăția? Cum demonstrăm? Pentru că foarte multă lume spune, și mie îmi plac lucrurile lui Dumnezeu, caut lucrurile lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne lămurește și din punctul acesta de vedere. Noi demonstrăm că suntem în căutarea împărăției atunci când demonstrăm o neprihănire a inimii. O curăție a inimii, dacă vreți. O curăție a inimii. Domnul Iisus Hristos spune așa, vă spun, este vorba despre Matei, capitolul 5, versetul 20, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și vă aduceți aminte ce spune Sfânta Scriptură despre neprihănirea acestor oameni? Față de care Domnul Iisus Hristos, într-o altă ocazie, are cuvinte foarte critice. Da? Și spune, aveți grijă la aluatul din care este confecționată religiozitatea acestor oameni, pentru că este o religiozitate a exteriorului. Domnul Iisus Hristos spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece această religiozitate a exteriorului, și nu va aduce transformare interioară a inimilor voastre, vă spun, cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Nu veți avea parte de ceea ce este mai prețios, de ceea ce este veșnic și de ceea ce este foarte aproape să se instaleze. Dacă nu are loc o transformare radicală a inimii voastre, a interiorului vostru. De asemenea, demonstrăm că suntem în căutarea împărăției atunci când arătăm ascultare față de poruncile Domnului Iisus Hristos. Ați auzit prezentată lecția legată de lege, de porunci, legea care, pe de o parte, reflectă caracterul lui Dumnezeu, legea care, în același timp, ne face conștienți de starea noastră de păcătoșenie. Mulți iau doar de la porunca a șasea și spun, păi nu ucid, nu fur, nu mint, dar ați văzut când încep să colorezi spațiul acesta al poruncilor, uciderea care este în cele din urmă o manifestare a pasiunii, a urii pasionale, furtul care poate îmbrăca atâtea forme, de la nu lucra orele pentru care ești plătit, de la ți însuși ceea ce nu ți se cuvine. Aduceți aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu când începe să elaboreze aceste porunci, să le detalieze, și spunea poporului său, dacă vor găsi un lucru, nu și-l vor putea însuși, nu vor putea să-l treacă în proprietatea lor, ci vor trebui să meargă să-l declare public și să aștepte venirea proprietarului de fapt. Pentru că altfel era considerat furt. Era considerat furt. Vreți? Toate lucrurile acestea continuă, așa cum ne-a fost prezentat mai devreme, cu ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Poruncile sale, față de care trebuie să manifestăm ascultare. Și când se desparte de ucenici, ce poruncă le lasă? A fost amintită. Da? Să vă iubiți unii pe alții. Să vă iubiți unii pe alții. Și noi toți știm, lucrurile acestea nu sunt ușoare. Lucrurile acestea nu sunt ușoare. Dacă avem sentimentul că ne clădim o neprihănire a noastră pe împlinirea poruncilor, să vă aduc aminte de ultima poruncă din cele 10, să nu poftești. Dacă este vreunul care nu are probleme cu aceasta, da, să-și aducă aminte când a stat ieri lângă grătar și înțelege ce înseamnă pofta. Doar o parte a ei. Pentru că acolo cuvântul lui Dumnezeu spune care sunt pofte care conduc la păcate sancționate în mod sever de Dumnezeu. Sancționate în mod sever. Așadar, ascultarea poruncilor. Ascultarea poruncilor, să știți, începe cu atitudinea inimii. Și aici este o altă demonstrație a interesului nostru după împărăția lui Dumnezeu. Când inima noastră este caracterizată de smerenie, Domnul Iisus Hristos spune, de aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăție. Cel mai mare în împărăția cerurilor. O smerenie. Unul care recunoaște că nu este suficient de sfânt pentru a fi în împărăție. Unul care înțelege că nu este mai sfânt decât cel de lângă el. Și din punctul acesta de vedere suntem toți egali. Unul care înțelege că singura modalitate de a accesa împărăția lui Dumnezeu, de a avea acces în împărăția lui Dumnezeu, este crezând în neprihănirea pe care o dă jertfa Domnului Iisus Hristos și își pune încrederea în El. Vorbeam cu cineva de curând și discutam despre diferențierile acestea pe care le facem de multe ori între noi, când ne considerăm superiore altora. Și vă aduceți aminte și de predica de duminica trecută, de dimineața, fratelui Guler, care ne-a tras atenția asupra modului în care trebuie să dezvoltăm relații între noi. Și mi-am adus aminte de o situație Imediat ce intrasem deja la Institutul Teologic, am participat la un serviciu și aproape obsesiv, cel care predica folosea cuvântul suflete și spunea, aceste suflete, voi suflete care stați în prezența lui Dumnezeu, sufletele din jurul nostru, și la un moment dat devenea aproape supărător. Într-o dată mi-am dat seama, până la urmă, aceasta este esența fiecărei persoane. Aceasta este esența fiecărei persoane. Și noi adăugăm tot felul de etichete în viețuirea noastră și în peregrinajul nostru prin această viață. Și adăugăm diplome, adăugăm proprietăți, adăugăm statut social, adăugăm nume, adăugăm personalitate, le adăugăm una după alta. Dar înaintea lui Dumnezeu ce suntem? Suflete. Suntem suflete. Și este exact ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Viața voastră este mai mult decât hrana. Voi hrăniți un trup, uneori îl suprahrăniți. Da? Îmbrăcați un trup și încercați să-i dați, să-l puneți în evidență, crezând că trupul vostru este ceea ce e reprezentat de îmbrăcămintea pe care o poartă, dar trupul este mai mult decât îmbrăcămintea. Poți să dai îmbrăcămintea jos de pe el și trupul rămâne. Trupul rămâne. Și viața voastră este mai mult decât hrana. Este mai mult de atât. Noi toți suntem în cele din urmă această esență care este sufletul și pentru care Dumnezeu are o împărăție specială. Și tocmai de aceea, frați și surori, și modul în care ne privim unii pe alții ar trebui să fie diferit. Ar trebui să avem mult mai multă considerație unii față de alții. Ar trebui să nu avem sentimentul acesta, vreau să mă înțelegeți, nu vreau să fac paradă de cunoștință, e doar ceva ce mi-am adus aminte acum. Emil Cioran, la un moment dat, vorbea despre milă și făcea câteva diferențieri și spunea, există mila aristocratică. Știți cum se manifestă? Este îmbrăcată într-o haină a disprețului. Am milă. Dar am milă pentru că eu sunt aici, sus, și am posibilități și tu ești acolo și nu le ai și eu mă îndur de tine. Dar mai este și mila divină, care n-are nimic din toate acestea. Deși abia acolo este această mare diferență, Dumnezeul care are totul și omul care n-are nimic. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu ne-o dă însoțind-o de dispreț, ci ne-o dă însoțind-o de dragoste. Da, însoțind-o cu dragoste. Este mare diferență. Ce trebuie să facem în cele din urmă? Am văzut, împărăția este cel mai de preț lucru. Împărăția este nepieritoare, toate celelalte trec. Împărăția este foarte aproape. Ce trebuie să facem noi acum, în mod concret? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să facem? În primul rând, trebuie să dăm năvală. Trebuie să dăm năvală. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, spune Domnul Iisus Hristos, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Terminologia aceasta, a da năvală, este practic o terminologie care în trecut era folosită în contextul războiului. Însemna asalt. În trecut, când nu era tehnologia militară de astăzi, sateliții care pot distinge totul în orice fel de teren, de obicei, cei care ajungeau primii la un loc înalt, acolo se postau, devenea o întăritură, iar celelalte armate, armata cealaltă, când trebuia să atace, trebuia să ia cu asalt. Să ia cu asalt. Și cine credeți că era avantajat? Cel care era pe înălțime, nu? Cei care luau cu asalt, nu știu dacă ați văzut vreodată secvențe de la D-Day, de la invazia armatelor americane, armatelor aliate, de fapt, da? În Normandia. Nu știu dacă ați văzut secvențe. Teribile. Teribile. Nemții stăteau în spatele întăriturilor, era o plajă deschisă și trăgeau razant. Și au fost foarte mulți care și-au pierdut viața. Dar, prin ploaia aceea de gloanțe, foarte mulți au trecut și în cele din urmă au câștigat războiul, au câștigat linia aceea. Știți ce a fost determinant acolo? Hotărârea lor. Hotărârea lor. Oamenii aceia au fost dispuși, hotărâți acolo. Bănuiala mea este că nu au avut loc fricoși. Oamenii aceia au fost extrem de hotărâți. Au știut ce așteaptă. Sau dacă n-au știut, cel puțin în următoarele 30 de secunde au avut ocazia să vadă. Pentru că atunci când vezi pe unul căzând la dreapta, la stânga, în fața ta, în spatele tău, îți dai seama că n-ai nici o șansă decât să o ții drept înainte. Asta înseamnă să dai năvală. Să nu te mai uiți ce se întâmplă în jurul tău, vai de mine, ce se întâmplă acolo, vai, uite ce s-a întâmplat dincoace. Nu, ai privirile ațintite și mergi înainte în această împărăție. Cred că avem nevoie să ne aducem aminte de lucrul acesta. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, lumea ce încearcă să facă? Să ne atragă, să ne abată. Și Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, nu vă amăgiți. Nimeni nu poate sluji și lui Mamona și lui Dumnezeu. Nu puteți. E foarte interesant paradoxul acesta. Pe de o parte, noi trăim în lumea aceasta cu tot ceea ce reprezintă ea, fiind în același timp chemați să trăim într-o altă împărăție. Da? Și diferența, cred eu, poate face doar Duhul lui Dumnezeu. Așadar, trebuie să dăm năvală. Apoi, asta implică să ne stabilim foarte clar prioritățile. Tot Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Matei, capitolul 13, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoasă și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. De ce? Își dă seama că acel mărgăritar valorează mai mult decât tot ceea ce avea el. Și își pune foarte clar prioritățile, este gata să renunțe. Înțelegeți de fapt ce vreau să spun? Trebuie să ne stabilim clar prioritățile. De exemplu, trăim în spațiul acesta al timpului, spațiul ca și entitate fizică. Toți avem 24 de ore și trupul cere din timpul nostru, nu? Ai nevoie de 6-7 ore de somn pentru trup. Familia ia din timpul nostru, este foarte important să petreci timp cu cei din jurul tău. Da? Plăcerile noastre solicită din timpul nostru, vrei să citești, mă gândesc la plăcerile din limitele normale. Și iată cum cele 24 de ore dintr-o dată încep să scadă. Și acum nu credeți că modul în care folosim timpul nostru arată preocupările noastre? Arată valorile noastre? Arată pentru ce împărăție trăim? Eu cred că da. Arată foarte clar. Și atunci când este să facem o socoteală, dacă ar fi să împărțim cele 24 de ore în funcție de modul în care ni l-am folosit, dacă vreți, faceți exercițiu acasă și veți descoperi că toți mai avem de lucru la timpul acordat împărăției cerurilor. Și apoi trebuie să ne suplecăm mâinicile. A fi în împărăția cerurilor, a aștepta împărăția cerurilor, nu este nici de cum o așteptare sedentară, pasivă. Este una activă. Domnul Iisus Hristos dă o altă pildă și folosește pescuitul pentru că era în mediul acela și spune despre împărăție că este asemenea pescuitului. Își aruncă plasele, strâng peștii și după ce s-au umplut, pescarii scot la mal, năvodul șed jos, aleg în vase ce este bun, aruncă afară ce este rău. Este o activitate acolo. există activitate acolo. Domnul Iisus Hristos, înainte de a părăsi pământul acesta, le spune ucenicilor săi, mergând în toată lumea, ce să faceți? Faceți ucenici. Azi dimineață citeam o meditație a unuia pe nume Dallas Willard. De fapt, nu sună prea bine, pentru că acest Dallas Willard este un profesor foarte apreciat și în același timp un autor creștin foarte apreciat. Și el spunea așa, în istoria creștinismului s-a strecurat marea omisiune care perturbă marea misiune încredințată de Dumnezeu. Marea misiune pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o ucenicilor a fost să facă ucenici. Și spunea, marea omisiune sau ceea ce a fost trecut cu vederea, ceea ce este trecut cu vederea, este faptul că noi astăzi vrem să facem creștini, vrem să facem oameni morali, vrem să facem oameni bisericoși, vrem să facem oameni de bine, dar nu ucenici. Și spune, asta este una din marile probleme pe care biserica le are la ora actuală. Noi suntem chemați să fim ucenici și la rândul nostru să facem ucenici ai Domnului Iisus Hristos. După amiază, cu ajutorul Domnului, o să investigăm mai mult ce înseamnă, de fapt, să fii ucenic al Domnului. Ce înseamnă să faci ucenici ai Domnului. Pentru că la aceasta suntem chemați. Nu să stăm cu brațele încrucișate și să așteptăm și să ne tot batem capul cu profețiile, vine în 2000, vine în 2010, vine în 2012. Noi avem treabă. Domnul Iisus Hristos spune, lucrurile acelea numai Tatăl le știe. Voi, fiți gata. Și faceți ucenici. Ucenici care de la rândul lor să fie pasionați de împărăție. Să caute împărăția mai mult decât orice și neprihănirea lui Dumnezeu. Iar toate celelalte, Dumnezeu se va îngriji de ele la rândul lui. Domnul să ne ajute pe toți. Să ne stabilim bine prioritățile, să dăm năvală și să avem mânecile suflecate. Amin.